Hyvää iltaa kaikille. Siinä meni Fredrik Paasiuksen säveltämä Suomen laulu. Ja me olemme täällä jälleen Totuusradion epäajanmukaisissa totuuksissa. Jatkamme sukellusta tähän suomalaisuuteen, jossa edellisessä keskustelussa tämä vanha kaarti on jälleen paikalla. Minä olen siis täällä Tapani Laine ja sitten me on täällä muu vanha kaarti sieltä.
Joo, terve, täällä Mikko Lahtinen.
Joo, ja Erna myös paikalla taistelevan humanismin hengessä.
No niin, nyt viime aikoina ei ole ollut mikään yllätys, että yhä useampi toistaa teesiä siitä, että 30-luvun on palannut takaisin, niin voimakkaasti tässä ajan hengessä ilmenee jotain sellaista, mikä välittömästi assosioituu mielessä Suomen 1930-luvulle. Mutta nyt menemme tätä assosiaatiota pitemmälle. Menemme katsomaan, mitä siellä 30-luvulla oikeasti on ja millä olennaisella tavalla suomalaisuudesta todellakin löytyy sellainen juoni edelleenkin, mikä on silloin tuotettu, koska se ei ole mikään ihan kiva juttu. Tosin Toini Havu-niminen kirjallisuuskriitikko toimitti 1965 kirjoituskokoelman. Siinä on kymmenkunta kirjoittajaa ja kirjan otsikkona on Ilon ja aatteen vuodet, mikä sinänsä jo kertoo jotain siitä, että kuka mistäkin iloitsee, mutta meillä on tässä nyt enemmän semmoinen henki, että on ilo sulla, mutta surru mulla, koska tämä 30-luku vaatii huomattavasti enemmän analyysiä. Tai itse asiassa meidän on jonkun verran keskusteltava koko tästä itsenäisyyden ajan Suomesta, koska kävi niin, että välittömästi tämän itsenäistymisen ja sitä seuranneiden tapahtumien jälkeen Suomeen kuitenkin tuli liberaalinen hallitusmuoto ja siinä oli tämä Ståhlbergilainen kausi, mutta sitä seuraavina vuosina, joka sitten 30-luvussa toteutuu, siinä on erittäin voimakas antiliberaalinen tendenssi ja Ståhlbergin nimestä tuli enemmänkin haukkumasana. Ja lähdetään nyt vaikka tästä alkuun.
Joo, se on hyvä lähtökohta. Ja tietysti silloin kannattaa keskustella myöskin siitä, että ehkä on jollain tavalla ymmärrettävää, että kansalaisodan jälkeen tuli tällaisia jälkikouristeluita, jotka aiheutti sitten sen, että demokratiaa ja parlamentarismia ja tämän suuntaisia asioita ei Suomessa ehkä ihan niin helposti sitten pystytty omaksumaan. Ja sitten vielä kun siinä vaikutti nimenomaan mainitsemasi Ståhlbergin eräät toiminnat, esimerkiksi punavankien vapauttaminen ja niin edelleen, niin se tietysti synnytti sitten näitä erilaisia vastareaktioita sellaisissa kansalaispiireissä, joiden mielestä kansalaissota itse asiassa ei saatu loppuun, koska punaisia ja kommunisteja ei saatu hävitettyä kokonaan Suomen maasta, niin kuin oli tarkoitus.
Niin, 30-lukuhan ei nyt välttämättä näyttäydy mitenkään valossana semminkin, kun sitä verrataan niin kuin Suomen 1800-lukuun, jolloin tämä kansakunta ja kulttuuri jotenkin niin kuin kansallisessa mielessä rakentuu ja rakennetaan, siis Venäjän autonomian ajan, niin kuin sitä on tapana joskus kutsua, niin alaisuudessa, siis Suomen suurruhtinaskunnassa. Ja sitten tulee tämä, mä sanoisin sitä katastrofiksi, vuosi 18, joka olisi voinut jäädä yhtä hyvin tapahtumattakin, en tarkoita moraalissa mielessä, vaan siinä mielessä, että se ei mitenkään väijämättä tapahtunut, mutta sille oli syynsä, kuten parhaiten on luettavissa Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla -trilogiasta. Vuosi 18 sitä edeltänyt samaa prosessia ollut vuosi 17 itsenäisyytemme vuosi yhdellä tavalla, niin kyllähän suomalaiset yllätetään niistä hieman housut kintuissa, koska ne tulevat vähän niin kuin puskista. Ei täällä aiemmin oletettu, että täällä nyt Suomesta yhtäkkiä saa täyden itsenäisyyden, myös ulkoisen itsenäisyyden siis suhteessa muihin valtioihin, kuten Neuvosto-Venäjään. Kyllä mä näen toisaalta tätä myös niin kuin kasvukipuina ja tuskina, että tässä niin kuin kansakunnassa eri ryhmät ja yksilötkin hakevat hyvinkin repivillä tavoilla, paitsi kansalaissodassa, niin sitten myös 30-luvulla itseään. Me kun keskustellaan näistä ajoista ja 30-luvusta, niin täytyy ottaa myös huomioon, että täällä on myös tämä meidän ruotsinkielinen kansanosamme ja sen monesti hyvinkin niin kuin liberaalit, jos kohta myös aikoinaan aktivisti Venäjän vastaisina tai Venäjän sortotoimien vastaisessa toimissa kehittyneet suomenruotsalaiset, ruotsalainen kulttuuriväki. Se ehkä se sivutaan jossain vaiheessa tässä ja verrataan sitä suomenkieliseen. Mutta jos ajatellaan itse 30-lukua, niin sehän tavallaan alkaa Lapuan liikkeestä ja sitten 32, kun se on Mäntsälän kapinassahan Lapuan liike ikään kuin poistetaan häiritsemästä liikaa yhteiskuntaa ja 30-luku päättyy sitten talvisotaan. Nämä on ne niin kuin ulkoiset puitteet ja siinä välissähän nyt sitten tapahtuu kaikki se, mistä me keskustellaan. Mutta jos se alku on Lapuan liike ja siihen monesti sitä sympatiseeraavat voimat, joka tietää niin kuin vasemmistolaisille ja myös liberaaleille voimille hyvin tukalia aikoja, myös stolberiläisille, niin toisaaltaan sitten 30-luvun lopussahan aletaan sitten olosuhteiden pakosta tuoda tätä myyttistä ja monessa tapaa ongelmallista talvisodan henkeä, johon sitten enemmistö myös työväenluokasta ja sen poliittista organisaatioista lähtee mukaan.
Niin, tässä on mielenkiintoinen tämä talvisodan henki, ei mennä ihan siihen vielä, mutta nyt Suomessa oli niitä, jos se olisi ollut esimerkiksi Elias Simojoistakin, niin talvisota olisi käyty jo vuonna 1919. Otetaan tästä kohta tarkemmin, mutta Erna oli tässä ensin sanomassa.
Joo, itse asiassa vaan sellaisen ehkä myöskin kiinnitin huomioon, että 20-lukuhan on siinä mielessä kuitenkin jännittävää, että Suomi oli sitten silloin itsenäinen ja alussa tuli parlamentaristinen demokratia ja Suomessa alkoi itse asiassa oli vähän aikaa hyvä vaihe, siis tapahtui paljon kehitystä. Suomessa esimerkiksi taiteet sai paljon vaikutteita ulkomailta, taide muuttui, kulttuurielämä muuttui, että tavallaan se, minkä vuoksi sitten yhtäkkiä pudottiin tähän Lapuan liikkeeseen, niin sillehän on kuitenkin myös tämä taloudellinen tausta, eli toisaalta se, että Neuvostoliitto alkoi tuottaa bulkkitavaraa markkinoille, joka aiheutti Suomessa mielettömän määrän konkursseja, siis taloudellinen ahdinko ja sitten vielä lama. Eli siis tämä kaikkihan kuitenkin on se, joka ikään kuin tukahdutti sen hyvän alun, joka 20-luvulla lähti kuitenkin liikkeelle, ja silloin sitten alkoi syntyä näitä nationalistisia ja äärioikeistolaisia liikkeitä.
Mutta kyllä tämä nationalismin ideologia oli jo tuotettu sitä ennen, ja nyt tämä onkin mielenkiintoinen asia tässä. Siis jo välittömästi sodan jälkeen seurasi siis yritys vapauttaa heimoveljiä tuolla Vienassa ja Aunuksessa, kun raja ei tullutkaan sinne Uralille asti, eikä edes Vienanlahteen asti, vaan Suomen sukuisia kansoja jäi sitten sinne Venäjän, tämän Neuvosto-Venäjän puolelle, niin kyllä tätä ideologiaa alettiin nostaa jo silloin, ja nyt onkin mielenkiintoista tämä, että se nousee kyllä tietynlaisista kansallisista tunnoista Lapuan liike ja sitten isänmaallinen kansanliike, mutta sen ideologit olivat toimineet jo tätä ennen, ja sivistyneistöllä on tässä jokin aivan merkillinen
osa. AKS syntyi jo 20-luvun.
Joo, otetaan tässä pieni näyte Matti Kurjensaari vastavirtaan kulkenut intellektuelli noilta vuosilta ja teki merkittävän journalistisen uran välittömästi sodan jälkeen ilmestyneessä kirjassa. Toki hän teki havaintoja jo aikaisemmin, mutta hän kiteyttää ajan henkeä 30-luvulta näin. Oli aivan luonnollista, että AKS:n pitkäaikainen kasvatustyö loi meillä uuden ihmistyypin. Moderniksi ihanteeksi tuli poliittinen kansanjohtaja. Ihaltiin sotilaallisuutta, voimakkaita otteita, suoraviivaista kompromissitonta toimintaa. Jos entinen akateeminen ihanne oli joskus ollut joustavakäytöksinen tohtori, esteettinen herrasmies, sen jälkeen intomielinen kansanvalistaja, niin nyt nähtiin AKS-läisen suojeluskuntaupseerin yhdistävän itseensä useimmat aikakauden hyveistä. Jos akateemisten seurapiirien leima antavana keskipisteenä joskus oli ollut terävä väittelijä, paradokseja lasketteleva ateistinen juristi tai luonnontieteilijä, oli sijalle noussut miehekäs, reipas teologi, puhuja, urheilija, ulkoilmaihminen. Ja sitten 1700-luvun eivät teologit liene näytelleet sellaista maailmankatsomuksellista osaa kuin näihin aikoihin. ja jatketaan tästä vielä yliopistomaailman kuvaukseen. Melkein kaikki jäsenet olivat reservin upseereita ja kuuluivat upseerisuojeluskuntaan. Sarkainen asepuku, komento hihnoinen, oli ylioppilastalojen edustalla osakunnissa jo ylioppilaskahvilassa tuttu näky. Oltiin menossa suojeluskuntaluennoille, taistelu- tai maastoharjoituksiin. Prillipäinen lukutoukka, kapakkakeskustelija, resonööri oli väistynyt teomiesten tieltä. Ei enää tehty älyllistä osatyötä. Ihminen pyrittiin valtaamaan ja vakuuttamaan suurin pinnoin tunteen ja uskon avulla. Elettiin suurten kansanpuhujain loistokautta. Lehdissä ja elokuvassa nähtiin tuhkatiheään kuvia jättiläismielenosoituksista, uljaista puhuja-asenteista, paraateista, marsseista. AKS:lläkin oli puhujakoulunsa. Seura retorisen tyylin löi lähinnä Elias Simojoki ja sitä jatkoi menestyksekkäästi Vilho Helanen. Siinä oli syvän rintaäinen synkän komea kaiku. Se oli koristeellinen, pateettinen vetoovi ja nousi pohjalaisen körttiseurien uumenista. Siinä oli varsin komea luonnehdinta siitä, että minkälaista oli 30-luvun ylioppilaselämä.
Mutta tietysti silloin, kun aletaan puhua tästä, AKS oli tietysti merkittävä siinä, mutta AKS:lläkin oli myöskin aatteliset juurensa myöskin laajemmin eurooppalaisissa kehityskuluissa. Täytyy muistaa, että silloin tämä nationalismi alkoi nousta Italiassa, Saksassa, joka puolella Eurooppaa. Eli siis Suomi oli kuitenkin myöskin yksi osa tätä kokonaisuutta, jossa alkoivat nämä oudot ajatukset kiertää.
Tuohon nationalismiin kyllä puuttuisin, koska itselleni se ei ole kielteinen sana, vaan neutraali käsite, jolla kuvataan niin kuin 1700-luvulta viimeistään lähtevää eurooppalaisten, läntisten varsinkin valtioiden niin kuin kehitystä ja siihen liittyvää merkittävää niin kuin pyrkimystä luoda sellaista kansallista identiteettiä ja yhtenäisyyttä, joka on sitten mahdollisuuksien suurialueisen yhtenäisvaltion niin kuin ideologisenkin johtamisen. Mutta jos ajattelee suomalaista nationalismia pidemmälti, niin siinä tehdään yleensä, Väinölinna on poikkeus, hän ei tätä virhettä tee, mutta tehdään yleensä se virhe, että nähdään sen niin kuin ikään kuin reaktiiviset puolet ylikorostetusti. Näitä reaktiivisia puolia on 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella eritoten siis se, kun nouseva suomenkielinen eliitti, hyvänä esimerkkinä vaikkapa maata omistavat vaurastuneet, maata omistamattomasta maalaisväestöstä eroava talonpoikaisryhmä, siis talolliset. Väinölinnahan kuvaa vihaa tai vihanpitoa, joka kehittyy nimenomaan talollisten ja pienemmän väen ympärille. Se perinteinen suomalaisuusliike, sitä ennen hän syntyy siitä, että Snellmannin ja muiden johdolta 1840-luvulta lähtien uusi intellektuaalinen eliitti ryhtyy voimakkaasti arvostelemaan ruotsinkielisen vanhan sivistyneistön johdolla tapahtuvaa ikään kuin toimintaa ja saa siihen kumppaniksi jopa itse keisarin. Ja syntyy 1860-70-luvulla ja aiemminkin on vähän niin hyvin merkittäviä uudistuksia, joista muistetaan vaikkapa Suomen oma valuutta ja muita vastaavia, näissä Snellmanin merkittävät toimet, suomen kielen aseman parantamiseksi ja muuta vastaavaa. Se on hyvin positiivista, voisi sanoa revolutionääristä nationalismia, joka suuntautuu vanhoja eliittejä vastaan. Mutta se saa sitten, mä käytän tässä hyväkseni Antonio Gramscin näkemystä siitä, että hän puhuu revoluutiorestauraatiosta tai siitä, kuinka niin kun vallankumouksella on aktiivisen demokraattisia, mutta myös passiivisen reaktiivisia muotoja, niin tämä suomalainenkin nationalismi alkaa 1800-luvun lopulle tultaessa ennen muuta 1900-luvun puolella, ja Linna hienosti kuvaa kansallissodan sota edeltäneessä Suomessa, niin se kertoo, on sitä nationalismia, jossa tämä uusi suomenkielinen eliitti erottautuessaan suomenkielisestä joukoista alkaakin nyt toimia ikään kuin omaksi edukseen yhä voimakkaammin omia etujaan, uusia etujaan ajan vanhaa suomenkielistä väestön enemmistöä, säätöjen ulkopuolista enemmistöä vastaan. Ja sitten tulee tietysti Suomen itsenäistymisen myötä hyvin voimakkaat nämä kielitaistelut, joissa tietysti taistellaan paitsi suomen kielen asemasta yliopistossa, ja Helsingin yliopistossahan tehdään kompromissi, kaksikielinen, mitä se edelleenkin on. Mutta toisaalta sitten tämä suomenkielinen uusi eliitti, missä tullaan jo kohti 30-lukuakin, alkaa sitten muodostaa tästä nationalismista sen tyyppistä rakennelmaa, jonka tarkoituksena on sitten hyvinkin voimakkaasti jakaa suomenkielistäkin yhteiskuntaa kahtia. Tässähän on taustalla koko ajan, kun 30-luvusta puhutaan, niin yleiseurooppalainen, tai voisi sanoa jopa yleismaailmallinen bolshevismin pelko. Hyvin, hyvin monet, esimerkiksi Englannissa ja muualla läntisessä Euroopassa, siis porvariset intellektuellit, näkevät, että tulevaisuus on Neuvostoliiton. Ja siellä käydään tutustumista, tuuluisimpia tutustuja on Bernard Russell ja Wittgenstein, niin kuin, tai sitten sen niin kuin mahdollisuuksia näkeviä. Russell tietysti vähän pettyy, mutta kuitenkin siis, että tässä pitää nyt AKS ja muiden taustalla nähdä se, että tässä niin kuin pelätään, että neuvostojärjestelmä tai bolshevismi vie voiton. Tämä sama reaktiohan näkyy sitten hyvin voimakkaasti Saksassa. Ja esimerkiksi sellainen filosofi kuin Martin Heidegger näkee, että natsismi on paras tae bolshevismin invaasiota vastaan. Tämä on se yleiseurooppalaisempi tilanne. Eikä silloin ihme, että tämä nationalismikin muodostuu hyvin reaktiiviseksi ja nousevia työväenluokkeja, joita yhä enemmän yhteiskunta kuitenkin teollistuessaan tarvitsee niitä vastustavaksi voimaksi. Mutta eihän tietysti koko totuus ole siis suomalaisesta porvarillisesta sivistyneistöstäkään tämä AKS. Ja mainitsinkin tässä jo tämän Suomen ruotsalaisen väen, joka jo ihan spontaanisti vastustaa tällaista niin kuin suomireuhuamista suomenkielisyyden nimissä.
Se on tietysti, siis on itsestään selvää minunkin mielestäni, että nationalismi sellaisena on jo negatiivinen termi, koska nationalismi on monenlaista. Mutta tietysti juuri 30-luvulla ja jo 20-luvulla on kuitenkin selvästi nähtävissä ja varmaan ehkä se yksi tärkeimpiä tekijöitä, siis tietysti Neuvostoliiton syntymisen ja bolshevismin syntymisen seurauksena, mutta myöskin sellainen asia, joka varmaan on tämmöisenä voimakkana tekijänä nationalismiin, ja nimenomaan ehkä puhutaan nyt nationalismista tämmöisenä kiihkokansallisuutena, niin siinä on tietysti myöskin ensimmäisen maailmansodan käyminen ja sen seuraukset. Eli se, että varmasti hyvin monet olivat sitä mieltä, että oli itse asiassa ajattelematonta asettaa Saksalle sellaiset ehdot rauhassa, mitkä asetettiin, koska tiedettiin, että se tulee vielä ajautumaan koko Eurooppa vaikeuksiin niiden takia.
Weimarin tasavalta on tietysti kysymys sinänsä, ei se varmaan voi tässä mennä, mutta jos ajattelee sitten saksalaista nationalismia, siis natsismin muodossa, niin sehän itse asiassa ei ole nationalismia, vaan se on pannationalismia siinä mielessä, että tavoitteena oli meidän termen globaali kolmas valtakunta, eikä vain mikään Saksa sellaisena kuin se silloin oli, kun Hitler valtaan astui, että saksalaisuus ikään kuin tuli olemaan se koko ihmiskuntaa määrittävä tekijä.
Kyllä, niin, Saksa on maailman johtaja.
Mutta siis suomalaisethan liittyi tähän omalla merkillisellä fennougrisella tavallaan, jossa Suomi haluttiin suureksi ja kaikki
aito suomalaisuus
oli se identiteetti ja rajaa piti saada siirrettyä. Jotenkin niin kuin merkillisiä yhteensattumia tulee tässä hyvin paljon. Poppi Siveen ampui itsensä tuon Tarton häpeärauhan vuoksi, koska siis raja ei tullutkaan tarpeeksi itään. Tämä on mielenkiintoista, että käytti samaa sanaa kuin mitä natsit sitten alkoi käyttää Pariisin tai Verdunin Versailles häpeärauhasta. Ja siis nyt kun lukee näitä AKS-läisten muistelmia, niin siellä on siis yksi tyyppi on se, joka selittelee, että en mä ollut oikein AKS-läinen, Alamatti Kuusi. Tai sitten on tämmöisiä Martti Haavio, joka selittää, että emme me mitään fasisteja olleet, emme me tienneet Gentilen filosofiasta mitään, me olimme siis suomalais-ugrilaisia. No okei, se on ihan sama, mistä ne kuteet otetaan, mutta olennaista on siis se ajattelumuoto, se subjektityyppi, joka tässä toimii, aggressiivisesti vihollistaa vastaan toimiva nationalisti, joka siis on nyt löytänyt sitten ne todelliset viholliset. Ja vaikka siis tunnettiin, että kyllä nyt oli työväenliikkeestä tehty selvää, niin ei täysin ollut kommunistia saatu juurittua tästä maasta, ja vielä oli se paha peikko tuossa rajan takana. että kyllä näitä aineksia riittää. Mielenkiintoista on, että siis tosiaan tämä hegemoniakamppailu, jota sitten ruotsankielisiä vastaan käytiin, niin sehän oli peitetysti hyvin sitä samaa käännettynä vain. Mutta siis mielenkiinto on nyt tosiaan tässä aggressiivisessa toiminnassa. Ja se, mikä leikkautuu nyt tähän päivään, on mielenkiintoista juuri tältä kannalta. Kuinka aggressiivisesti nyt löytyy niitä, jotka toimivat uusia vihollisia vastaan?
Tässähän Erna viittasi 20-luvun ja 30-luvun välisiin olennaisiin eroihin. Ja tietysti, jos 20-luku on ikkunoiden aukaisemista Eurooppaan, tulenkantajat ja muut, tietty tämmöinen niin kuin positiivinen, moderni ja kansainvälisyys. Työväenliikkeellähän oli oma internationalisminsa sitten. Työväenliikehän ei ole nationalistinen liike lähtökohdiltaan, vaan nimenomaan internationaalinen, kaikkien maiden proletaarit. Mutta 20-luku, jos ajatellaan, niin mehän Euroopan unioniin liittyminen, jo muistani tämä 80-luvun hyvinvointivaltion huippuhetki, Suomen avautuminen 90-luvulla Euroopan unionin muun kautta, yhä enemmän kansainvälistyminen ja muu vastaava vapautuminen. Ja myös, niin kuin voisi sanoa, melko hyvät suhteet hajonneeseen Neuvostoliittoon. Nythän meillä on pelkästään kulttuurisuhteita, kun diplomaattimme tai poliitikkomme juuri suostu kommunikoimaan venäläisten kollegoiden kanssa. Mutta kaikki tämä 20-luku vähän vaikuttaa niin kuin tältä, ja 30-luku on sitten niin kuin tämä meidän nykyaikamme, että voimakkaasti arvostellaan tätä liikaa kansainvälistymistä, ei tietenkään kaikki, mutta arvostelu voimistuu ja muut vastaavat analogiat. Mä tuosta nationalismista sanoisin vielä, että teen siinä semmoisenkin jaottelun kuin inklusiivinen ja eksklusiivinen nationalismi. Inklusiivinen on mukaan ottavaa. Snellmanin lähtökohta oli, että kansakunta voi vaan kehittyä elävässä vuorovaikutuksessa muiden kansakuntien kanssa, ja mitään aitoja alkuperäistä suomalaisuutta ei ole edes olemassakaan, vain hankia jää, korvien välissäkin ehkä. Mutta sitten on tämä eksklusiivinen nationalismi, mitä nyky-Suomessa ja 30-luvulla aletaan kehittää, jossa siis muukalaiset nähdään uhkana. Uhkaa voidaan sitten hyökkäyksen tai puolustautumisen keinoin, ne on saman asian kaksi puolta, niin suhtautua. Mutta nationalismi siinä muodossa, mitä 20-luvullakin nähtiin uudessa tasavallassa, niin kuin muuten itse asiassa myös 20-luvun Venäjällä. Tietty tämmöinen liberaali, kaikesta kiinnostunut ja innostunut ja mukaan kutsuva pyrkimys, niin se taittuu myös Venäjällä, Neuvostoliitossa, Neuvosto-Venäjällä, ja saa sitten ympäri Euroopan, siis myös siellä vastapuolella, yhä enemmän tällaisia niin kuin torjuvia, muut poissulkevia, eksklusiivisen nationalismin muotoja, ellei sitten siihen löydy jotain liittolaisia, kuten Suomi sitten Saksan, johon samastutaan myös näihin Hitlerin aatteisiin.
Se on kiinnostavaa minun mielestä, että lueskelin tuossa Lauri Viljasen kokoelmaa Merkkivaloja, joka on ilmestynyt 1929. Ja siinä itse asiassa Viljanen sanoo sen ihan suoraan näin, että tämän hetken aate on kansojen yhteisyys. Ja se on hyvin voimakkaasti koko teos niin kun lähtee liikkeelle siitä, että nyt ollaan menossa tämmöiseen suureen kokonaisuuteen, jossa kansat ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja kehittyvät. Mutta sitten, kun ilmestyy Taisteleva humanismi 36, niin silloin Viljanen taas sitten suoraan muuttaa sen ja sanoo, että tämä ajatus on ikään kuin tuhottu ja nyt on lähdetty sitten liikkeelle ihan toisenlaista aatemaailmasta, joka hajottaa itse asiassa Eurooppaa. No, se on mun mielestä mielenkiintoinen se kehityskulku, joka siihen mahtuu.
Tämä on kyllä olennainen vedenjakaja. Nyt tässä on mielenkiintoinen asia se, että AKS-läiset kyllä kävi niin kuin Snellmanin patsaalla ahkerasti pitämässä tilaisuuksia ja vannovat Snellmanin nimeen. Mutta kun katsoo niitä kirjoituksia, niin sieltä on hyvin vaikea nähdä mitään sellaista, että ne olisi tosissaan edes lukenut, mitä Snellman kirjoitti.
Snellmanin tulkintohan on joka lähtöön, ja sitten hän, jos vähän mennään ajassa eteenpäin, niin Vuolijoen Yleisradiossa sitten 45, kun se on heti, niin Raoul Palmgren, 30-luvunkin merkittävä intellektuelli, niin hän on syntynyt 1912, siis nuori intellektuelli Palmgren 30-luvulla, niin Raoul Palmgren hän sitten julkaisee teokset, tai radioesitelmiä pitää otsikolla Suuri linja, jossa hän sitten antaa tämän legendaarisen, niin sanotusti vasemmistolaisen tulkinnan Snellmanista, joka on siis Snellmania hyvin arvostava. Toisaalta hän tuo esille sitten, kuinka Snellmania on muulla tavalla tulkittu. Tämä on niin kuin Palmgrenin 40-luvun vastaveto 30-luvun tällaiselle tämmöisen niin kuin oikeistonationalismin Snellmanille. Mutta tietysti aina näistä niin sanotusta suurmiehistä ja naisista käydään tulkintakamppailuja ja heillä ratsastetaan milloin minkäkin armeijan joukoissa.
Tuohon liittyen on kuitenkin mun mielestä hurjan mielenkiintoista. Mä itse kun mä luin näitä tekstejä, niin mun tuli mieleen oikeastaan, Palmgrenistä tuli myöskin kun puhuit, niin mieleen, että 30-luvulla käytiin myöskin, niin kuin aina on käyty, mutta silloin tuli voimakkaasti esiin tämä kamppailu historian tulkinnoista. Mm. Ja se oli kiinnostavaa. Se Palmgreniin liittyy kiinnostava yksityiskohta. Siis vuonna 1935 viettiin Kalevalan suurta juhlavuotta. Mm. Ja silloinhan Kalevala ikään kuin pyrittiin tosiaan omimaan tämän tämmöisen kiihkokansallisuuden ja jopa sotaisuuden kaiken oikeuttamiseen. Että se Kalevala oli se, joka oikeutti. Mutta Helsingin työväen talolla järjestettiin tämmöinen suuri toisenlainen Kalevalan juhla. Ja siellä Raoul Palmgren piti juhlapuheen. Ja tässä puheessa, se on kiinnostava sen takia, että tässä puheessa Palmgren alkaa luoda tätä uutta suurta linjaa. Eli hän esittää täysin uudenlaisen tulkinnan Kalevalasta, juuri sellaisen tulkinnan, jossa hän ikään kuin tuo Kalevalan tämmöiseksi kansanelämää kuvaavaksi ja sitten itse asiassa tämmöiseksi historialliseksi teokseksi, joka kuvaa myöskin taloudellisella tasolla ja muuten pyrkii antamaan sille myöskin tämmöisen marksilaisluonteisen tulkinnan.
Mutta Palmgrenista täytyy huomauttaa, että hän poikkeaa enemmistöstä vasemmistointellektuilla siinä mielessä, että hänellä on siis Suomessa harvinainen, voisi sanoa gramscilainen pyrkimys nähdä, että näissä on kysymys sen tyyppisistä hegemonisista kamppailuissa, jossa olennaista on nimenomaan pyrkiä ylittämään näitä niin kuin luokka- ja kulttuurirajoja ja artikuloimaan hienosti sanottuna sen tyyppistä niin kuin kansakuntaa, joka olisi niin kuin mahdollisimman monia mukaan ottava ja kommunikoiva, mutta tähän tuottaa sitten Palmgrenille suuria vaikeuksia työväenliikkeessä ja hänet syrjäytetään ja hän sitten lopulta siirtyy aina Kemiin saakka.
Joo, mutta se mun mielestä kuitenkin oikeastaan tarkoitin juuri tuolta, että se pyrkii tuomaan uudenlaisen tulkinnan. Ja silloin Palmgren itse asiassa ensimmäisen kerran mainitsi, että hän pyrkii luomaan uudenlaista historiallista linjaa, siis koko Suomen historiaan. Ja se vahvistuu, kun Palmgren osallistuu vuonna 1935 Pariisissa pidettävään fasismin vastaiseen kirjailijakonferenssiin. Ja siellä sitten hän sanoo muistelmissaan, hän sai idean tästä suuresta linjasta, jota hän lähtee silloin jo itse asiassa kehittämään.
Joo, kyllä Palmgren on siis sikäli aivan harvinainen tapaus, että häntähän voisi suoraan nimittää intellektuaaliksi. Että siis ei vaan, että hän on tietoinen vasemmiston tarpeisiin sopiva henkilö, mitä hän ei siis mutkattomasti ole, koska hän ei niele ihan mitä tahansa. Ja sitten tulee tietysti nämä sodan jälkeen omat asetelmansa, jolloin siis suomalaisten kommunistien on valittava linjansa, että meneekö se näiden Moskovassa koulutettujen politrukkien linjalle vai valitseeko se jonkun intellektuaalisemman linjan, ja Palmgren häviää sen kamppailun, mikä oli kyllä suomalaisille suuri menetys. Mutta siis tämä nyt, jos pystytään 30-luvulla, niin hän kuitenkin pystyy näkemään siellä mielenkiintoisia asioita. Ja kun katsoo näitä hänen aikalaiskirjoituksiaan, mitä on niin kuin, osa on uudelleen julkaistu tuossa tekstejä nuoruuden vuosikymmeneltä, niin hän on ollut kyllä tavattoman tarkkasilmäinen näkijä.
Kyllä.
Ja hän on erittäin intensiivisesti lukenut kaikkia, mitä siihen aikaan tuli. Sikäli tämä on tärkeää. Tämä on mulla ollut Kurjensaaren ohella toinen tämmöinen tärkeä aikalaishuomioiden tekijä, jotka molemmat kykenevät liikkumaan siinä ajan kentässä. Sitten on tietysti erikseen vielä nämä aikakauden analyysit, mutta näistä sitten eriksensä. Mutta siis nyt tämä suomalaisuus, niin tähän liittyy vielä yksi olennainen juonne, joka tulee sitten 20-luvulla, tai itse asiassa se tuli vuodesta 18, maa oli jakautunut kahtia. Niin mielenkiintoisinta on se, että AKS:ssä, jos missä elätetään ajatusta kansallisesta eheyttämisestä, jopa Martti Haavio muistaa tämän vielä muistelmissaan 70-luvun alusta, että Urho Kekkonen, joka hänen kanssaan siis silloin kuului AKS, niin muisti tämän vielä loppuikänsä, että hän ei koskaan luopunut tästä kansallisen eheyttämisen ajatuksesta. Hän ei muistanut mainita siinä yhteydessä, että Kekkonen aina puhuessaan kansallisesta eheyttämisestä totesi, että hän sai sen ajatuksen tuolloin 20-luvulla AKS:ssä, mutta hyvin nopeasti hän tajusi, että se ajatus kansallisesta eheyttämisestä oli kuolleena syntynyt. Ja se todellinen kansallinen eheyttäminen, jota hän sitten alkoi ajaa, niin se lähti aivan toiselta pohjalta. Ja siis tässä nyt kysymys tästä kansasta nousee nyt sitten. Meillä oli silloin, kun keskusteltiin Italiasta, niin tämä fasistien popolo oli tässä. Tässä se, ja sen myyttisyys tuli niin kuin esille. Ja tässä suuren Suomen kansan eheyttämisessä, siinä on myöskin hyvin vahvasti tietty myyttisyys. Se ei ole siis se reaalinen kansa, vaan nämä suomalaisuhrilaiset heimoveljet. Ja että heidän vapauttamakseen pitää saada tämä kansallinen yhtenäisyys. Mutta ei suinkaan niin, että rakennetaan siis joku kulttuuri siinä mielessä, että se elää tällä kielellä. Ei siis siinä ollut mitään tämänkaltaisia kulttuuripyrkimyksiä. Se oli alistettu tietynlaisille tavoitteille.
Näille 30-luvun protofasisteille, mistä nyt puhumme, niin heillehän on tyypillistä se, että heillä tuottaa ongelman tämä keisarillisessa suurruhtinaskunnassa syntynyt kansanedustuslaitos, maailman ensimmäinen yleisen ja yhtäläiseen äänioikeuteen mukaan lukien naiset perustuva yksikamarinen eduskunta. Sehän on ongelma myös heille. Joo. Sitä pidetään heikkouden merkkinä. Sehän on toisaaltaan siis instituutio, joka kertoo siitä, kuinka niin kuin voisi sanoa, merkittäviä parlamentaarisia laitoksia Suomeen kyetään, kun tilanne oli otollinen ja pakollinen, niin luomaan jo vuonna 1906. Sehän kokoontuu maaliskuusta 2007 alkaen säännöllisesti, mutta sittenhän se välillä niin kuin saa aikamoisen niin kuin arvosteluryöpyn oikealta osaksensa. Mutta jos ajatellaan tätä kansaa ja kansakuntaa, niin mitä Tapani sanoi, että se pitää täsmälleen paikkansa. Mutta kyllä tässä sitten toisaalta on sekin ongelma, että siis tästä oikeiston näkökulmastakin katsoin, jos sitä nyt sellaiseksi kutsuu, niin on tässä nyt se ongelma, että kuitenkin Suomi on osana maailmaa ja Eurooppaa niin aika niin kuin voimakkaan taloudellisen modernisaation, muun haasteen ja pakon edessä. Että kyllähän siinä nyt, jos ajatellaan liike-elämää ja muuta, niin on ihan selvää, että tätä maata pitää pystyä niin kuin kehittämään modernina kapitalistisena yhteiskuntana. Ja modernissa Suomi oli maatalousmaa vielä 30-luvulla, että oli 3,5 miljoonaa asukasta, nyt puhutaan jostain Lontoon puolikkaasta, puhutaan väestömäärän pohjalta. Mutta kuitenkin on niin kuin fiksua ymmärtää, että proletariaatteja modernissa kapitalismissa ilman muuta tarvitaan, eikä vaan jonakin semmoisena maaorjuuden ajoista tuttuna tai maatalousyhteiskunnan ajoista tuttuna osattomana, köyhänä, kuolonrajan läheisyydessä elävänä massana tai jonakin puoli-ihmisinä, vaan nyt myös ammattitaitoa ja tiettyä tällaista työnteon disipliiniä ja muuta omaksuneena ja vaadittuna niin kuin proletariaattina. Ja tämä on niin kuin ongelma, joka pitäisi nyt ratkaista jotenkin muutoinkin kuin sillä tavalla, että se täysin poissuljetaan kaikesta. Se on jo mahdotonta. Että kylläkin 30-lukukin on hyvin ristiriitaisten jännitteiden aikakautta ja viimeistään ne sitten se proletariaatin tarpeen vaatimus käy toteen 39 syksyllä.
Tuo on mielestäni siinä mielessä kiinnostavaa, että tuossa omastakin mielestäni on iso ristiriita toisaalta liittyen esimerkiksi tähän Kalevalan suureen juhlaan 35, niin toisaaltahan siihen, kun Tapani mainitsi tästä myyttisyydestä, toisaaltahan siellä esimerkiksi Akseli Gallén Gallelan suulla vaadittiin silloin kovasti sitä, että Kalevalasta on tehtävä ikään kuin tämä suomalaisen kansan myyttinen tarina, jota sitten lähdetään taas edelleen kehittämään tai sitä kuvataan. Ja esimerkiksi Gallén Gallelallahan se tarkoitti sitä, että hän suoraan sanoi, että taidemaailmaan on päässyt sellaisia ihmisiä, jotka eivät sinne sivistyksessä puolesta kuulu. Hän siis tarkoitti kaikkia, jotka modernistisia suuntauksia noudattivat, ja että pitää palata näihin Suomen kansan perinteisiin Kalevalan kuvaamiseen, joka kuitenkin sitten oli joidenkin suomalaisten mielestä täysin mahdoton ajatus, että suomalaisten on avauduttava maailmalle, otettava vastaan kaikki ne virtaukset myös kulttuurin piirissä, mitä maailmalla on olemassa. Ja kyllähän se 30-luvullakin vaikutti myöskin tämä toinen vastakkainen suuntaus.
Sivuhuomautuksena voi todeta, että suomen ruotsinkieliseen kulttuurielittiin kuulunut Ive Snellman, hän ei juuri pitänyt Kalevalasta hänen mielestään. Se oli just tällaista niin kuin kansakunnan katteettoman mytologian luomista,
kyllä,
kun hän mikä mukansa piti suuntautua eteenpäin, kehittää elinkeinoja ja kulttuuria niin kuin reaalioloissa, reaalitarpeisiin, ilman mitään niin kuin myytinmuodostusta.
Kyllä, ja Palmgrenkin tuo tämän esiin suuressa linjassa nimenomaan sen, että tämän suhtautumisen, joka on vähän realistisempi suhtautuminen Kalevalaan kuin tämä.
Mutta sitten tämähän ei mene vaan niin kuin eri ryhmien välillä tämä niin kuin nämä ristiriita jännitteet, vaan se kyllä se on havaittavissa Tapaninkin mainitsevien monien kirjoittajien sisällä.
Kyllä.
Mainitaan nyt esimerkkinä paitsi Lauri Viljanen, joka sitten veljelee natsien kirjallisuusjärjestön kanssa, jos toisaalta sitten vaatii liberaalimpia ratkaisuja. Hän on hyvin ristiriitainen, jännitteinen hahmo. Mika Valtari on tällainen jännitteinen hahmo, joka nousee kirjallisuuden kentällä ja monet muut.
Paavolainen myös.
Paavolainen, tulenkantajaryhmän monet jäsenet siihen kuuluvat. Tulenkantajat hajoaa tämän tyyppisiin ristiriitoihin 20-luvun lopussa. Erkki Valahan siellä sitten joutuu niin kuin roiston rooliin. Mutta toisaalta sitten nämä niin kuin, tavallaan, että välttääksemme moralistisen asetelman, täytyy niin kuin ehkä niin kuin ottaa huomioon se, että nämä on hyvin ambivalentteja, siis ristivetoisia nämä kaikki näkemykset.
Epäilemättä, joo. Otetaan tähän pieni näyte jälleen aikalaiskirjoittajalta 30-luvulta. Siis silloin suomennettiin myös kaikenlaista. Kurjensaari kertoo näin. Niinpä Suomi oli kuin lammikko, joka kuvesteli maailmaa omien mittojensa mukaan. Jokainen totuus suomennettiin. Sovitettiin oloihimme. Eurooppa ei hyväksytty sellaisenaan, eikä vain sen vuoksi, että se oli eurooppalaista. Länsi-Euroopassakin oli uhkaavia vaaroja virtauksia, joilta Suomen kansaa tahdottiin varjella. Ranskalaisen Romain Rolandin suuren teoksen Lumotun sielun julkaiseminen keskeytettiin, koska erikoisasemamme vuoksi aatteellinen pasifismi oli meille sopimatonta. Vuonna 1937 sai Nobelin palkinnon ranskalainen Roger Martin Dugard. Hänen pääteoksensa Thibaut'n suku käännettiin heti ja herätti ihastusta, mutta romaanin viimeisiä osia ei painettu. Ne sisälsivät dramaattisen ja myötämielisen kuvauksen maailman sosiaalidemokratian taistelusta rauhan puolesta ensimmäisen maailmansodan puhjetessa. Amerikkalaisen John Steinbeckin romaania Vihan hedelmät ei pidetty kansallemme sopivana hengen ravintona. Ruotsin 30-luvun kirjailijoista eivät Jan Fridegård ja Ivar Lou Johansson päässeet esille lainkaan. Norjan ja Tanskan uudempi kirjallisuus pidettiin erossa suomenkielisen yleisen ulottuvilta. Tästä johtui, että joidenkin maaseutukustantajain ja tilapäisten yrittäjä harteille joutui eräiden modernien kirjallisuuden maineikkaimpien tuotteiden siirtäminen suomen kielelle. Että semmoisia tendenssejä oli.
Mutta tähän lähden, niin kun, siis mun mielestä tämä kuitenkin tämä taisteleva humanismi, koska siis kun tätä lukee, tämähän itse asiassa on kokoelmaa kirjaa, laajoja kirjallisuusesseitä. Ja tätä lukiessa sitten välillä miettii, että mitä, koska tavallaan tässä täällä ei sitten kuitenkaan itse kirjassa puhuta tähän termiin taisteleva humanismi. Kunnes sitten tätä luettuaan tajuaa, että siinähän se on. Tässä kirjassahan on ikkunat auki Eurooppaan. Tässä siis on oikeastaan koko eurooppalainen kirjallisuus käsiteltynä Venäjältä, Dostojevski, Tolstoi, Italia, Saksa. Eli tavallaan tämän, ikään kuin tämän kokoelman tarkoitus on osoittaa sivistyksen merkitys, nimenomaan esimerkiksi kirjallisen sivistyksen merkityksen kautta, joka on maailmanlaajuista, eikä suinkaan tällaista kotikutoista. Että on mun mielestä niin kuin jotenkin ihan omanlaisensa kirja siinä mielessä, ja kun mainitsit tuosta natsiveljelystä, mutta tähän sisältyy kuitenkin luku, jossa Viljanen käsittelee sekä ensin Dostojevskia ja sen jälkeen Nietzsche, ihan erinomaisen hieno ja jotenkin näkemyksellinen kokonaisuus siitä, mitä Euroopassa tapahtuu nimenomaan näiden kahden kirjailijan kautta. Ja kuitenkin sitten, että mitä Viljanen itse ajattelee tässä ajassa, niin mä luen pienen pätkän vaan, jos nyt ehkä vähän tulee esille, että Viljanen ajattelu, hän nimittäin sanoo, sen jälkeen, kun hän lopettaa tässä Nietzschen käsittelyyn, sanoo, hän siis käsittelee ensin sitä, miten Nietzsche puhuu tästä Dionysyksen palvonnasta, ja lopettaa tämän tekstin näin. Ei, jos me todella tahdomme palvella Dionysosta, on meillä edessä pitkä tie oppia tuntemaan ja kunnioittamaan ja rakastamaan elämää uusissa laatumerkityksissä. Nietzsche ei ollut elämänpalvoja, siis niin kuin kuvitteli. Yli-ihmisen filosofista pitää paikkansa, lainataksemme hänen omaa häikäilemätöntä tyyliään, mitä hän oli saanut kirjassa inhimillistä, liian inhimillistä, sanonut kirjassa inhimillistä, liian inhimillistä. Idealisti on parantumaton. Jos hänet viskataan ulos taivaastaan, niin hän laittaa helvetistään itselleen kuntoon ihanteen. Ja sitten Viljanen jatkaa, me olemme parhaillaan hänen helvetissään, Nietzschen taivaassa, vallantahdon infernossa. Ja tavallaan niin minusta on jotenkin hieno kuvaus siitä, että miten Viljanen näkee, että missä tilanteessa 30-luvulla eletään.
Joo, toi Viljasen kaikki kirjoittelussa saa niin kuin se olennaisen leiman vasta siinä, kun se laitetaan tuohon kontekstiin, että se saattaa tuntua nykykontekstissa aika paljon kesymmältä kuin mitä se on ollut kontrapunktissa.
Kyllä,
tuohon omaan aikaansa, että siinä on niin kuin huomattava juuri tämä ulottuvuus kaiken aikaa.
Mielenkiintoinen kirjan otsikko, taisteleva humanismi, aika militantti.
Niin, se oli todellakin taistelu, no. Oli siis se.
Täällä alussahan oikeastaan hän vähän viittaa siihen, kun siis Viljanen sanoo esipuheessaan, me emme myönnä, siis tämä on manifesti sivistyneistölle, me emme myönnä kulttuurikritiikin arvoa julistamiselle, joka aina ja kaikkialla kutsuu mahdollisimman suuria joukkoja todistajakseen. Mitä ajassa todella tapahtuu, voidaan nähdä ainoastaan kulttuurirakennuksen huipulla. Mitä enemmän lähestymme kansankerroksia, jotka eivät ole osallisia korkeammasta sivistyksestä, sitä enemmän lähestymme ajattomia ja yksinkertaisia tarpeita. Ainainen vetoaminen niihin on yhtä tuhoisaa kuin vetoaminen ihmeisiin, näkyihin tai myytteihin. Vain karkea kansankiihotus käyttää niitä hyväkseen. Sen tuloksena on oikealta tai vasemmalta tuleva anarkia. Että tavallaan niin kuin voisi ajatella, että Viljanen etsii jonkinlaista tietä johonkin välimaastoon.
Toisaalta tuossa voi myös nähdä kaikuja 30-luvullakin eurooppalaisten huippuintellektuaalien keskuudessa yleistyvästä ja 1900-luvulla laajemminkin yleistyvästä niin sanotun massayhteiskunnan kritiikistä, joka monesti saa hyvinkin niin kuin reaktiivisia muotoja suhteessa myös työväenliikkeen organisoitumiseen joukkoliikkeenä. Heidegger on tämmöisen massayhteiskunnan kriitikko. Samoin omalla tavallaan hänen oppilansa ja rakastajattaressa Hannah Arendt, vesperalainen filosofi Ortega ja monia muita italiasta eliittiteoreetikot, Mosca, Pareto, Mikelskin omalla tavallaan ja niin edelleen. Ja tässä niin kuin on koko ajan väijymässä tämä massan eli proletariaatin uhka. Kysymys on niin kuin spinotsalaisittain sanottuna massojen pelosta ja se on kaksoismerkitys. Massat pelkäävät. Ja pelkääviä massoja pelätään.
Kyllä, kyllä.
Ja tämä suhtautuminen näihin massoihin, jotka tosin Suomessa on varsin pieniä, jos maassa on alle 4 miljoonaa asukasta, on kuitenkin siis pahimmillaan tietysti sen aasialaisen massan pelkoa, niin kun ajatellaan sitä uhkaavaa itää. Tässä nyt tulee tietysti Hyrjö Jylhät ja muut mieleen.
Uuno Kailas.
Mutta ylipäätään siis tämmöinen massaihminen, ja sehän toisaalta viittaa siis modernin yhteiskunnan pelkoon, jossa niin kuin on sitten niin kuin demokratia ja kansanliikkeet ja massapuolueet ja ties mitä. Et niiden kanssahan tuntuu olevan nykypäivänäkin vaikea elää, mutta toisaalta niihin sitten haetaan just tämmöistä niin kuin Viljasenkin vastustamaa tämmöistä demagogista kansaa kiihottavaa suhdetta. Mutta ehkä jossain vaiheessa menemme enemmän sitten tähän niin kuin oman analogioihin, omaan aikamme.
Joo, otamme näitä. Tässä kannattaa lukea muuten Anthony Kittensin juttuja, jossa hän analysoi modernin yhteiskunnan tauteja juuri siitä, että tässä modernissa epävarmuudessa esiintyy voimakkaita traditiohakautumisen tendenssejä, koska sieltä haetaan se turvallisuus.
Pelko.
Pelko tätä modernia kohtaan on niin suuri. Ja siis se niin sanottujen massojen potentiaalinen uhka on niin suuri, että vaikka se Tampereen työväenliike olisi lyötynä, niin siitä huolimatta se uhkaa.
Ja kuitenkin niitä massoja siis tarvitaan. Joo, mitenpä moderni teollisuus voisi pyöriä ilman niin kuin disiplinoituja, kurinalaistettuja, suhteellisen niin kuin myötämielisiä teollisuuteen suhtautuja massoja?
Niin siinä onkin kysymys siitä, että minkälaisena niitä ihmisiä tarvitaan. Siis mielenkiintoinen seikka, johon jälleen tämän Kurjensaaren
kautta. Ja siinä on varmaan myöskin tämä vallantahto. Joo. Siis se, että miten että massoja tarvitaan, mutta ainoastaan hallittuina massoina, eli tavallaan se
ja tietyllä lailla toimintakykyisinä.
Siis, rajattu toimintakykyisyys, käytämme kriittisen psykologian termiä.
Kyllä siis kirja, jonka luin joskus kouluvuosina, en ole varhaisteini-ikäisenä, Aarno Karimon Kumpujen yöstä, josta Kurjensaari toteaa, se on groteski yritys vapaa mielikuvituksen avulla kuvailla esi-isäämme elämää. Muinaiset suomalaiset kuvataan sankari- ja soturikansaksi. Piirustuksissa heidät esitetään sorjina, pitkinä, vaaleina. Ja siis tässä on siis luodaan siis se soturimyytti. Ihmiset, jotka eivät halunneet sotia, niin heidät johdatellaan sotaan. Mutta sitten on tietty joukko, joka valmistautui sotaan. Ja tässä mielessä toteuttaa aivan sen saman funktion, mitä siis Italiassa fasismi ja natsismi Saksassa. Että siis tämä massojen uhka käännetään purkautumaan sotilaallisena voimana ulkoista voimaa vastaan. Olkoon sitten kuteet minkälaisia tahansa, niin loimet ovat täsmälleen samoja noilla kaikilla.
Tässä on myös mielenkiintoista jossain vaiheessa pohtia myöskin tähän liittyen ryssävihan syntymistä Suomessa ja sitä, että mitä kaikkea sillä sitten saatiin aikaan, mitä sen takana oli, että jolloin tulee mieleen tämä ensinnäkin tietysti suomalaisilla tämä hieman ongelmallinen asia, että toisaalta ruotsalaiset suhtautuvat suomalaisiin niin kuin vähäarvoisempaan kansaan, eli mongoleihin, koska tietää sitten ruotsalaiset itse kuuluvat ikään kuin tähän arjalaiseen kokonaisuuteen, mutta sitten suomalaisille tulikin vastapuolina tämä ryssät tai ryssäviha, joka ja, mutta mistä se on syntynyt historiallisesti, niin se on sitten huomattavasti paljon.
Mutta se ei ole, niin kuin monesti annetaan ymmärtää, mikään tämmöinen ikiaikainen asia. Että siinä on tietysti omat perusteensa niin kuin vuosisataisissa suhteissa, joista tietysti kaameimpia vaiheita on nämä 1700-luvun isoja pikkuvia tunnetut asiat. Mutta 1800-luvullahan myös luodaan paljon sen tyyppistä niin kuin yhteistoimintaa venäläisten kanssa suuriruhtinaskunnassa ja Venäjällä, joka kehokkaasti purkaa ryssävihaa ja tuo niin kuin russofiliaa tänne. Runeberg itse on hyvä esimerkki tästä.
Kyllä.
Sanoisin noin karkeasti, että 1920-luku on se keskeinen vaihe, jolla luodaan näitä myyttejä, pikku ja iso viha ja ryssä ja näin edelleen. Siis silloin tuotetaan kaikkea, ei ainoastaan tuo Kumpujen yöstä, vaan siis koko se moska, jolla tämä ryssäviha sitten keskeisesti luodaan. Siis se ei siis suinkaan synny spontaanisti mistään, vaan se on sylttytehtäiden tuottamaa kamaa, jolla saadaan organisoitua tiettyjä tunteita.
Ihan samaa mieltä olen, että se on. Ja onhan se kiinnostavaa, että se ajattelee vaikka Olvi Paavolaista, joka sitten lähti Neuvostoliittoon, mutta sitähän itse asiassa sanotaan, että jospa hän olisi kirjoittanut myöskin Neuvostoliitosta samanlaisen teoksen kuin mitä hän teki esimerkiksi Saksan matkoiltaan, niin siinä olisi suuremmoisen paljon luettavaa. Koska
se oli hänen ajatuksensa, että hän tekee, mutta se matka merkillisellä tavalla keskeytyi ja hän on hävittänyt sitä aineistoa. Mutta mikä olennaista, hän ehti nähdä sen Neuvostoliiton juuri ennen sotaa ja hänellä oli välittömän aikalaishuomioiden tekijän kokemus, josta hän yritti selittää esikunnassa muille, että se ei olekaan se idän jättiläinen, joka on puhallettavissa nuriin, mutta ei mennyt koviin päihin, koska hänellä oli siis välitön kokemus siitä, että siellä on nyt sellainen sisältäpäin nouseva voima, joka siis pystyy laittamaan vastaan ja vähän enemmänkin. Ja siinä ei ollut niitä harhaluuloja, joiden sisällä monet muut elivät. Hänellä todellakin oli siis aikomus täydentää se kirjoitussarja, mutta nyt historiallisista syistä se ei sitten toteutunut.
Eihän hän heitti muistiinpanonsa mereen jostain
syystä. Vielä tunnetumpi venäläisyyden ymmärtäjätystä oli Mannerheim, joka,
niin,
kyllä, jossa myös sitten sotavuosina niin hänen entiset upseeritoverinsa, jotkut heistä olivat sitten siellä vastapuolella.
Joo.
Ja tota, Mannerheim hänen muistelmissa, jotka sitten jälkikäteen laadittuja, niin niissä hän ei mitään ryssävihaa ilmaise, vaan pyrkii ymmärtämään bolshevismin nousua ja voittoa ensimmäisen Venäjän heikkouksista lähtien.
Niin, Suomessa oli kaksi valtiollisella tasolla toiminutta todellista Venäjätuntijaa. Mm. Mannerheimin lisäksi, joka upseerina tunsi kokemuksen kautta tuo, niin sitten Paasikivi, joka osasi kieltä ja suhtautui sen takia varovaisesti, hyvin niin kuin harkitsevasti ja järkevästi. Häntä ei saatu mukaan.
Ja saadaan sitten kielitaitavia oli, jotka eivät välttämättä samalla suhtautuneet Ilmari Kiantoon.
Joo, sitten oli niitä, ja Jörn Donner kertoo isästään, että merkillinen mies, että Mannerheim ihailuissa ja poliittisessa touhuissaan käsittämätön mies, mutta teki niin kuin merkittävää etnografista työtä sitten omalla alallaan. Mutta ilmeisesti me voitaisiin tässä hieman ladata tuohon seuraavaan keskusteluun. Tässä on vielä niin kuin mielenkiintoisia tapauksia varastossa, että miten tätä 30-lukua rakennettiin ja minkälaisia henkilöitä siellä oli ja mitä voimia he teivistivät. Mutta siis olennaista oli, että siinä valmistauduttiin sotaan. Siis siinä ei suinkaan pyritty mihinkään ratkaisuun, jossa sota olisi haluttu välttää, vaan siinä nimenomaan pyrittiin sotaan. Ja sitä varten luotiin tietynlaista mentaliteettia, ja tämä kansallinen perinne kelpasi myös tässä mielessä, ja Heikki Klemetti, tuo suuremmoinen AKS-marssin säveltäjä ja ihan aito musiikkimies, joka tuli sitten kuin tilauksesta tuon liikkeen palvelukseen, niin hän teki sitten Oi kallis Suomenmaa -laulusta sitten sovituksen, joka sitten sopikin Sankarivainajien haudalla esitettäväksi. Joten otetaanko tähän väliin toi Oi kallis Suomenmaa, ja jatkamme sitten sen jälkeen.